Tajab, nilqakom għall-ewwel insilsila ta' programmi fuq Campus FM kontra l-kurrent. Matul dawn il-ġimgħat ser tkunu miegħi Andrew Azzopardi flimkien ma' diversi mistednin differenti illi minn ġimgħa l-oħra ser nittrattaw b'mod riflessi f'issues marbuta maż-żgħażagħ. Nisimgħu naraw ħafna programmi fuq din il-kategorija ta' nies fis-soċjetà tagħna, imma rridu nammettu li ftit nafu kif niddiljaw mal-għażliet ta' valuri u ta' stil ta' ħajja taż-żgħażagħ tagħna. Dan il-programm ser infittex li jsib it-tweġibiet imma wkoll li jagħmel ħafna mistoqsijiet. Tajjeb, għall-ewwel programm tagħna kien biex ngħidlek xiera illi l-mistieden tagħna llum huwa Dr. Anthony Azzopardi li għandu esperjenza diretta bħala edukatur f'diversi livelli, però wkoll lecturer u koordinatur tal-programm għall-istudji soċjali. U wkoll il-moħħ u l-enerġija wara toqif ta' dan il-programm li prattikament poġġa l-istudji taż-żgħażagħ fuq platform fl-edukazzjoni terzjarja. Il-riċerka tiegħu inkludi ċ-xogħol ta' Paolo Frer u Habermas. Mana wkoll għandna lill-Miss Miriam Tewma, li wkoll ġejja mis-settur tal-edukazzjoni, hija wkoll parti minn dan it-tim fil-programm tal-istudji soċjali tal-istudji fuq żgħażagħ u sa ftit żminilu kienet il-moħħ wara riforma fil-grupp ta' Żgħak, li probabbli nkunu qed nsemmuh ukoll, involuta ħafna fil-volontarjat maż-żgħażagħ u hija il-President tal-qda tal-Youth Workers. Illum ma dawn il-mistednin ser nippruvaw nifhmu ftit aktar iż-żgħażagħ. Min huma x'pożizzjoni għandhom fis-soċjetà tagħna u biex nibda biex niftaħ id-diskussjoni nsemmi ftit il-Peter Hill illi mill-Great Ormond Street Hospital for Children u jgħid li ż-żgħażagħ jew iż-żożija hija fenomenu soċjali. Peter Wilson mill-Youth Minds jgħid illi l-ħajja ta' teenagers hija rikka b'dimensjonijiet interessanti u varjati. U l-għu mistoqsija li nixtieq nagħmel, ma nafx lil-tawnija, kemm huma kemm għandhom raġun dawn in-nies meta donnu l-impressjoni li nieħdu hija li ż-żożija hija biex ngħid hekk għal ħafna nies kważi ż-żgħażagħ huma traċedja tas-soċjetà tagħna.
Ż-żgħażagħ mhumiex it-traċedja żgur, però li ngħidu li ż-żożija huwa fenomenu jiena naqbel magħha fis-sens li huwa fenomenu għaliex ħafna drabi ma nifmux ġifieri ż-żożija u għażmin qasir ħafna għaddejna minnu l-koll u ngħaddu minnu l-koll nisperaw u allura kulħadd jaraħ bħala fenomenu għaliex dak iż-żmien huwa żmien ta' żvilupp kbir kemm intellettwali kif ukoll fiżiku. Differenza kbira bejn il-kuntest li jkunu qed jgħixu fih iż-żgħażagħ u l-kuntest ta' dawk li għajdu li qed jippruvaw jifhmuhom u allura jsir fenomenu f'dak is-sens. Però ma nista' bl-ebda mod naqbel mill-esperjenza u anke mir-riċerka li saret li dan huwa xi ħaġa xi żmien ta' xi traċedja. Żmien taż-żożija huwa żmien sabiħ kemm jista' jkun, però bħal kull żmien ieħor għandu d-diffikultajiet u għandu l-isfidi tiegħu wkoll.
Miriam, ftit taxxurilu fil-ġurnal l-ewlieni f'Malta bl-Ingliż ħareġ pubblika riċerka illi fija bażikament jgħid it-titlu pratikament kien Most Youths Missing Values. Mbagħad jitkellem illi il-perception ta' ħafna mill-poplu Malti huwa jgħid sa' 60% illi iż-żgħażagħ huma interessati fl-interessi tagħhom, huma interessati f'dak li jolqot lilhom u pratikament imbagħad il-komplament som donnu ma jimpurtomx fuqhom. Ma nafx x'taħseb fuqha din il-perception.
Hija xi ħaġa psikoloġika l-iżda soħirit jaħseb fih innifsu, però naħseb li dik ir-riċerk jiena ma naqbilx ma' dawk ir-riżultati tar-riċerka personalment, jiġifieri naħseb li iż-żgħażagħ juru interess ħafna iktar milli naħsbuha m'aħna l-adulti u ħafna drabi ma nagħtuhomx ċans biex huma juru l-interess tagħhom għax inkun irridu li huma juru l-interessi tagħna.
U allura kif tinqorajt tagħna minn aħna immedjatament noħu l-użewġ fronti hawnhekk anki fid-diskussjoni tagħna fejn aħna sensittivi għal issues ta' żgħażagħ dan mill-ewwel li sejt jinħoloq front bejn huma u aħna. Karatteristika din fis-soċjetà tagħna.
L-istess ammur lura għal kontettajt jiġifieri l-istess għall-valuri. Il-valuri x'valuri, il-valuri tagħna li rridu aħna, il-valuri li jagħmlu ż-żgħażagħ mhumiex il-valuri tajbin, fuq liema kriterju aħna qegħdin niġġudukaw il-valuri taż-żgħażagħ. Bħal speċi aħna l-adulti jisun ħossu li aħna n-nis li nafu kollox.
Ok.
Għaw punt speċi li xtaqt nsemmiħ ftit qabel dil-bicċa xogħol għaliex inti għad fuq dal studio li ġi publikat. Irridu naraw x'nifhmu meta ngħidu l-kelma studio. Għax hekk niftakar sew jiena f'dan l-artiklu kien hemm ma' 300 respondent li ħadu parti bit-telefon. Issa kif intqasmu daw il-kategoriji ma nafux, bordi jiena qed nassumi li skont ma kien hemm fuq il-gazzetti dejjem u da ma tkellimniex mal-awtu, kien hemm ħames kategoriji ta' nies, bordi jien immaġina minn 300 għalmen u kellu jkun hemm 60 żagħżugħ involved f'din ir-riċerka. Minn naħa l-oħra, ir-riċerka taf tkun ħanina u taf tkun kattiva. Jekk aħna ngħidu li 300 ruħ minn 400,000 jaħsbu għamot li mhuwiex il-każ, ma nistgħux ngħidu li l-poplu Malti jaħsibha hekk. Vol diri, irrid ikun iktar ċara l-biċċa xogħol illi dal-istudju sar ma' numru żgħir ta' nies u li dan numru żgħir ta' nies jew persentaġġ minn dan numru żgħir jaħsbu f'dan mod. Imma biex ngħidu li l-poplu Malti jaħsibha hekk jiena nsibha daqsxejn diffiċli. Għax kif qalet Mirjem, aħna li għandna l-esperjenza li naħdmu ma' żgħażagħ, għaltru li ma naqblux ma' riżultati, m'aħniex ngħidu li r-riżultati huma ħżina. Sewwa, ma' jiena qed ngħid ir-riċerka ma nistax ngħid għalija mill-li qrajt li hija ċara biżejjed li qed tagħti l-perception tal-poplu Malti. Għax the people Maltese society kien hemm miktub u the people Malta. U laqas nista' ngħid li tagħti l-perception ta' x'inhu mal-valuri taż-żgħażagħ. Aħna li għandna esperjenza ma' żgħażagħ nistgħu ngħidu li hekk hemm 10 żgħażagħ minn kull 100 hemm 10 żgħażagħ li proprju tilfu daqsxejn ir-rotta mħabba ċirkustanza oħra, jiena nista' ngħid li hemm design li mixin fit-triq u jagħmlu ħafna affarijiet u għandhom valuri ħafna ikbar minn dawk li naħsbu li għandna aħna.
Din jiġri il-problemi li jiltaqgħu magħhom iż-żgħażagħ, l-isfidi li jiltaqgħu magħhom iż-żgħażagħ, iġbuhom bidejhom jew kellhom ċirkostanzi soċjali.
Jien ħoss li huma parti kbira huma ċirkustanzi li huma jsibu ruħhom fihom. Ġifieri iktar milli huma jġibuhom f'idejhom ħadd ma jġib xejn fuq bidu sa ċertu punt, jiġifieri imma mħabba l-ambjent li inti tkun qed tgħix fih.
U jekk ngħidu problemi u sfidi. Għalli ma problemi u sfidi qed tirrefer mhux qed ngħid lilek direttament, imma pereżempju x'inhi l-problema tal-edukazzjoni. L-edukazzjoni min jipprovdiha. Żgħażagħ mhux jipprovdu, żgħażagħ huma n-nies li jieħdu dak li qed toffri s-soċjetà. Hekk niġu l-problema jew l-isfidi li hemm fl-entertainment section tas-soċjetà tagħna. Min qed joffri ċertu entertainment? Żgħażagħ m'għandhomx il-kapital biex ngħidlek ħalli jħolqu l-entertainment għalkemm ma nafux biżejjed għax ir-riċerka ma tiġix pubblikata biżejjed fejn hija pożittiva. Hemm ħafna żgħażagħ li qed jħolqu l-entertainment għalihom għaliex dak li jridu. Il-preokkupazzjoni tiegħi hija l-interpretazzjoni ta' dak li naħsbu li qiegħed jiġri. U l-interpretazzjoni ta' riżultati ta' riċerka. Xtaqt inqabbel ir-riċerka ma xi ħaġa oħra forsi tkun daqsxejn kera rajta dil-kelma, ma jma' niddejjax inqabbel ir-riċerka ma' stess, is-sess kulħadd jużah. U min jużah mod u min jużah mod ieħor, min jużah tajjeb u min jużah ħażin. Is-sess jaf itik sodisfazzjon kbir, jaf iġibek fi gwaj kbir. U l-istess ir-riċerka, riċerka taf itik sodisfazzjon kbir, però jekk inti tinterpreta mod jew inkella tinterpreta b'mod limitat, mod ristrett, jew inkella tagħmilha b'mod illi mhuwiex ċar x'qiegħed tagħmel u ma min qed tagħmel u kif qed tagħmlu, tista' toħloq diffikultajiet. Vol dir jiena meta nisma affarijiet negattivi fuq żgħażagħ ngħid veru hemm affarijiet negattivi fost iż-żgħażagħ ma żomm daqsxejn. Li ma żgħażagħ u kemm żgħażagħ u għaliex għandhom din iċ-ċirkustanza. Qegħdin nistudjaw iċ-ċirkustanzi għaliex kif qatt inti ċertu żgħażagħ forsi jaqbdu triq li lilna ma toġobniex għax laqsek qed ngħid li hija ħażina, forsi lili ma toġobniex. Allura irid issir qabel ninterpreta u ngħid x'qed jagħmlu żgħażagħ u ma ngħidulhomx iż-żgħażagħ tagħna għax mhumiex tagħna proprjament, imma insomma dejjem espressjoni li kulħadd tħobb jużha. Irridu nara.
Tagħna sa ċertu punt.
X'inhu ma ċirkustanzi li joħolqu din is-sitwazzjoni għalihom u għas-soċjetà.
Mir, iż-żgħażagħ min huma żgħażagħ tagħna? Illum il-ġurnata, meta kieku kienna nqablu iż-żgħażagħ ta' din il-ġenerazzjoni u żgħażagħ ta' ftit ġenerazzjoni tilu.
Ħafna nies jgħidu li żgħażagħ nbidlu, imma jien meta noqgħod naħseb meta kont żgħażagħ jien, naħseb il-behavior tiegħi hija l-istess, kienet l-istess bħalma huma żgħażagħ tal-lum. Ġifieri, però llum iż-żgħażagħ għandhom iktar għażliet din ħossa forsi fil-ġenerazzjoni tagħna ma kenniex daqshekk għażliet u opportunitajiet. Il-medja tibbombardjhom il-ħin kollu, mhux b'mod pożittiv negattiv biss, imma jista' jkun b'mod pożittiv ukoll. U allura iż-żagħżugħ qiegħed għandu quddiem u dawn l-għażliet kollha u xi kultant tant għandu li laqas ikun jafhom fejn ħajaqbad jibda.
Decision makers tajbin iż-żagħżugħ.
لا ما نحسبش هي الكويستيون اللي موميش ديسيشن ميكرز تايبين هي الكويستيون اللي اش يكن هارس لي يكن هارس لي نفسي جفيري متى تهارس لي الاوبورتونيتي وكل نسيبا ديفيتشيك اريت نحسب اكتر اريت نارا شي بيانيت اكتر هنا عمل لورا اذا زو هي في السيتواسيون فين عنده دولاس ديت كولا ومش الكويستيون اللي موش ديسيشن ميكر تايب يا ولد اما عنده ديفيكولتيت اريت اكتر هنا biex jaħseb u diffikultajiet iktar mill-li naħseb meta kell ħan nitkellem għalija mill-li meta kont żagħżugħ jiena.
U dan il-trasformazzjoni fi żagħżugħ allura qed poġġihom aktar esposti, tgħu qed poġġihom f'aktar riskju, konna aktar protetti meta forsi konna iżgħar aħna.
Ma intantx inħares li għabda l-mod jien għalli konna iktar protetti għax. Għalet mirjem, meta kienet zaħiraj, kienet tkella ċertu l-istess sfidi u għetku, anke meta kon zaħirin. Imma dak kien kontest, u s-sanna kontest iħu. Il-fat ta' decision making mux ħaġa faċli ju. Ija, xaħġa diffiċli. Illi xaħġa li ġiba bl-esperienza. U xaħġa li għandek bżon training fija, u kol kif tiħu deċiżjoni. Ija, domanda l-istazi, mux għak iż-żagħżugħhom mhux decision makers tajbin. X'qed jiena tagħhom fis-sistema edukattiva tagħna biex isiru decision makers tajbin. X'qed jaraw f'dawk li għandhom pożizzjoni ta' decision making kif qed jieħdu daw id-deċiżjonijiet u xi kwalità ta' deċiżjonijiet. Jiena nemmen ħafna forsi għalhekk qed nitkellem dan mod illi ż-żgħażagħ u aħna li konna l-liema u li naħdmu ma' ż-żgħażagħ, iż-żgħażagħ iħarsu ħafna lej ir-role model. Dik il-persuna li lilhom tiġbidhom. Jista' jkun kantant, jista' jkun futboler. Għaliex jiġbidhom? Għaliex youth worker, għaliex teacher jiġbidhom? Kif dan ir-role model tagħhom qed jieħu d-deċiżjonijiet? Ir-responsabilità tal-kbar. Jistgħu jkunu ġenituri kif qed ngħid għall-liema, anke kantanti u dak kultant dik li tinkwetak u tibda tgħid għaliex qed iħarsu lej dak x'għandu iktar mill-ieħor. Sewwa? U din hija xi ħaġa li hija relatata ma' dan li qed ngħidu illi. Meta jiena nara, pereżempju, jekk ir-role model tiegħi jkun bniedem illi abbuża mit-tfal żgħar, ħanuża eżempju estrem, x'sar nagħmel jiena? Hekk kienu dak ir-role model tiegħi. Wol jekk kull adult, kull persuna aktar minn kull adult, huwa role model. Mela jekk jiena qed naħdem ma' żgħażagħ, youth worker, community worker, teacher, ikun x'ikun anki ġenituri, jaraw kif qed jittieħdu daw id-deċiżjoni. U żgħażagħ tajbin jew ħżiena jew ma tantxuma tajbin fid-decision making jiddependi minn di. Però mbagħad jiddependi wkoll, irridu nammettu din, mill-ċirkustanzi li qed jgħixu fihom u xi kwalità ta' deċiżjonijiet ikollhom jieħdu. U irridu nammettu wkoll mill-kapaċità intellettwali u esperjenzjali tagħhom. Mhux kulħadd kapaċi l-istess jieħu deċiżjoni, nitkellem għalhekk m'iniex kapaċi jieħdu deċiżjonijiet fuq affarijiet li għandhom x'għaswu mal-ekonomija u mal-finanzi. Mela ma nistax noħodhom dawk id-deċiżjoni, jekk noħodhom sa noħodhom ħzien aktar, x'allura rrid l-għajnuna l-esperjenza ta' ħadd ieħor. Allura għalhekk tajjeb illi nitgħallmu x'inhu mal-kwalitajiet tagħna fejn jidħol id-decision making, e qed isir dan fis-sistema edukattiva u fid-djar u fil-youth centers, etc. X'ina dik domandi li nħobb nsaqsi li lin-nifsi.
Eħe, Mirim, fil-fatt kont ġej għalija di għaw tant tagħlim, għaw tant opportunitajiet l-nies jitgħallmu llum biċċa magna li tiswa ftit tlir illum il-ġurnata għandek l-informazzjoni kollha tad-dinja letterament at the tip of your fingers. Issa mhux qed ngħidha biss bħala espressjoni marku. Iwa allura għalfejn safrattan ċorta naraw illi iż-żgħażagħ donnhom qed ibatu iktar, jew kellha żgħażagħ qed isibu ruhom aktar ivvittimizzati. Jew di impressjoni li għandna.
Skont kif inħares li għaj, ġifri, jista' jkun li l-impressjoni hija ftit ikbar mill-verità. U jista' jkun li aħna kif inħarsu lejn iż-żgħażagħ qisu il-behavior tagħna hija wkoll differenti. mimmur l-ura li kienet jajtoni, ġifiri naħseb xe kultant, aħna maħniċ ewera mill-messagġ li aħna din natu l-izzazah. Lan qas xej xe kultant, il-responsabiltajiet li għanna bil-behaviors tagħna normali, ġifiri, li dawn edin jinternalizzawhom, edin jagħmluhom tagħhom u iżidu magħhom. Ġifiri, jien ma nħossx li iż-żgħażagħ illum qegħdin ikunu iktar ivvittimizzati minn qabel. Ġifiri, naħseb li illum hawn ħafna aktar żgħażagħ li mħabba t-tagħlim qegħdin jimxu iktar quddiem.
Pero xiet jiġri minn daw, ġifiri l-estrem qisu fejn qabel donnu kulħadd kellu il-ċans tiegħu biex jgħaddi minn żminijiet diffiċli dan kollu. Donnu hemm dak il-fatt ukoll fiż-żgħażagħ tagħna llum. Imma mbagħad dawk li għal xi raġuni oħra, is-soċjetà tidentifikhom bħala nies li qed ifallu, jew kellha nies li mhux qed jirnexxielhom, il-dropout tagħhom ikun ħafna aqwa, ikun ħafna aktar diffiċli minn dak li kien jiġri donnu ma' żgħażagħ oħrajn. Din huwa tinsibu aktar selettivi f'kien waħda.
Jista' jkun imħabba servizzi li qegħdin niprovdu. Allura dik is-servizzi li qegħdin niprovdu għal dawn iż-żgħażagħ, dik qed tagħmilhom lilhom iktar selettivi. Allura iktar milli dan mhuwiex qabel ma kienx isir, iktar naħseb li aħna qisu ġbar qegħdin ngħidu isma' dawn huma żgħażagħ u mħabba biex ngħinuhom iktar qegħdin niprovdulhom dawn is-servizzi. Alla mhux jiena ma nħossix li di qed issir iktar diffiċli għalihom, imma jisu aħna is-selezzjajnihom imħabba s-servizzi li qegħdin nagħtu, però on the other hand is-servizzi qegħdin jgħinuhom.
Ok, Tony, ġifieri l-omoġenità ma tix teżisti, ma teżistix.
Jiena ma tantx nemmen fiha l-omoġenità fis-sens li kull individu għandu l-esperjenza tiegħu, għandu l-kapaċità tiegħu, eċetera, eċetera. Ma kif konna qed nitkellmu dil-kwistjoni ta' l-eżempju ta' Timirjem. Jiena nara anke l-iktar fl-edukazzjoni u li tolqotni. Jekk inti iż-żgħażagħ li għandek miegħek li għandek quddiemek jew iż-żgħażagħ ġenerali, imorru f'librerija u jsibu ktieb wieħed. Right? M'għandhomx problema għax dak il-ktieb jistgħu jaru. Malli tpoġġilhom mit-ktieb, sa toħol ilhom problema li jridu jibdew jażlu. Issa, meta jibdew jażlu, sa tgħinhom ukoll ikunu selettivi li ma ktieb sa nagħżel jistgħu jagħmlu l-ewwel darba jagħmlu selezzjoni ħażina, jgħidu ġib darba kotba u lebda wieħed moġobni. U allura darba oħra jgħodu iktar attenti. Issa, minnu kapaċi jagħmel din il-ħaġa? Min mhux kapaċi jgħidlek aħjar ktieb wieħed għax dak u neħles minnu. Vol diri omoġeneità fis-sens ta' perjodu ta' żmien tal-adolexxenza taż-żgħażagħ waqt li jikbru għaliex jgħaddu minn ċertu fejn sfidi, għax nipreferi l-kelma sfidi minn problemi. Però bħala individwu jasra aħjar inħarsu lejn kull bniedem, lejn kull persuna bħala xi ħadd speċjali, xi ħadd partikolari.
Ma ngħixu f'kuntest ta' grupp, soċjetà.
Iva, ma però
donnu hekk ma tagħmilx parti minn grupp. U fil-fatt dik hija waħda mid-diffikultajiet speċjalment iż-żgħażagħ ngħidu hekk fil-bidu tagħha donnu huwa feature b'saħħtu ħafna jekk inti m'għandekx esperjenza ta' grupp, il-probabilità.
Però fl-istess ħin tinsiex il-liżbuħija ta' grupp hija d-diversità li hemm ġo fih. Fol di waqt li huwa sabiħ li jkollok grupp, is-sabiħ tiegħu laħas kulħadd jaħseb għall-istess. Per eżempju, ma ngħidxej u tmur tara logħba futbol. Kieku kulħadd iżomma l-istess tim, ma jkunx hemm gost, ma jkunx hemm rivalità, ma jkunx hemm kant, ma x'ngħid tajjir, insomma. Ftit minn kollox. Ma tafx irid ngħid jiena, speċi vuol dir id-diversità fil-grupp hija xi ħaġa sabiħa wkoll. Sakemm ikun hemm ir-rispett. Għax imbagħad nibdew għax hemm diversità wieħed jiġġieled malihom ma tkunx ħaġa sabiħa ma dakha suġġettiva.
Tajjeb, se ngħaddu għal ftit mużika mill-album Life for Rent ta' Dido nisimgħu s-song Life for Rent.
I haven't ever really found a place that I call home. I never stick around quite long enough to make it. I apologize once again, I'm not in love. But it's not as if I mind that your heart ain't exactly breaking. It's just a thought, only a thought. But if my life is for rent and I don't learn to buy, well, I deserve nothing more than I travel the world alone and live more simply. I have no idea what's happened to that dream, 'cause there's really nothing left here to stop me. It's just a thought, only a thought. If my life is for rent and I don't learn to buy, well, I deserve nothing more than I get, 'cause nothing I
Tajpin fakkarkom li qegħdin fuq l-istazzjon Campus FM 103.7 mija jandi lil Mirjam Tewma u lil Tony Azzopardi. Mirjam, xtaqt ngħaddi għall-mistoqsija Giddens parti mill-kitbiet tiegħu jgħid li żgħażagħ qed jagħżlu li jtilqu. Tajjeb u li jsifru mill-pajjiż tagħhom, mill-ambjent tagħhom, mill-ġeografija tagħhom, biex jesploraw is-sesswalità tagħhom, jirrevedu l-affiljazzjonijiet politiċi, jirrevedu l-understanding tagħhom fuq ir-reliġjon. Jidher li iż-żgħażagħ qed jagħmlu dawn il-vjaġġi biex jistaqsu u biex ifittxu. X'inhu huma l-karatteristiċi li jiddistinguna fejn jidħlu iż-żgħażagħ tal-lum? Illi għandhom di l-opportunità li vjaġġaw, li joħorġu mill-pajjiż tagħna. U żgħażagħ li forsi ma kellhomx dik l-opportunità.
Żgur li di l-opportunità tagħti lok fejn iż-żgħażagħ ikun jista' jirrifletti. Jirrifletti jintaqa' ma' opinjonijiet oħra, jintaqa' ma' valuri oħrajn, iktar choices u biex jieħu deċiżjonijiet. Imma naħseb li fl-aħħar iż-żagħżugħ ikun jista' jagħmel deċiżjonijiet aħjar bl-idejat tiegħu u mhux imponuti fuqu.
Meta jsibu mhux xorta tiġi pidjat minn.
Jiena nar li jekk xi ħadd ikun iżolat x'imkien waħdu u m'għandux dawn l-esperjenzi, id-deċiżjonijiet tiegħu ħajkunu ħafna jixbħu dak li dawk ta' madwaru. Qed Malta mela ħanibqgħu, jiġifieri ħajara r-role models, ħajara l-adulti, jista' jkun li ż-żagħżugħ ħajħossu ftit qed jifga. dan l-izola wahdu. Il-lum, għidin sqala s-ninilu, jġifir il-lum jista jkun li mux bil-forsi z-zazu jisifer, għax il-lum il-medja tant kibret, il-lum nistal fil internet għetna raffari toħra, t-nintaqam opinjoniet, nistan iċċettja, nistan ibat e-mails. Allura, memx għal-fej bil-forsi n-sifer biex nkun open iktar għal dawn l-affarijiet u biex nkun nistan irrifletti fuq il-reġjon tiegħi, fuq il-ħajja sesswali tiegħi. Imma il-fatt li nsifer naħseb jagħtini opportunità fejn jien qiegħed waħdi issa qiegħed maż-żgħażagħ l-oħra u għandi ċans iktar nirrifletti waħdi mingħajr m'għandi dawk in-nies madwari.
Iva,
qed nagħmel żewġ punti fuq din il-ħaġa. Fis-sens illi xi tliet snin ilu saret riċerka mill-programm ta' studji taż-żgħażagħ. Qabel Malta saret membru sħiħ tal-Unjoni Ewropea fejn iktar minn 600 żgħażugħ ġew mistoqsija kieku jinħolqu l-opportunitajiet biex issifer. Xi tkun ir-reazzjoni tiegħek? Kolli ngħid illi dak iż-żmien konna daqsxejn overwhelmed illi bejn wieħed u ieħor ma ftakarx in-numru eżatt bundu minix qed nikkwota bl-eżatt, imma viċin il-85% qalu le, ma jsifrux. U ma jsifrux għaliex hemm ċertu ammont ta' konvenjenza Malta, għandhom ċertu kumdità mal-familja. Kollox viċin bejn uħed.
Sifru bħala migrazzjoni.
Le, sifru biex jistudjaw.
Għal-periodu
ta' żmien għall-esperjenza. Mbagħad naturalment, meta Malta saret membru tal-Unjoni Ewropea, bdew jinħolqu l-opportunitajiet u allura bdew ftit ftit ħodt miż-żgħażagħ idu u dawn l-esperjenzi. Li kif qalet Mirjam huma esperjenzi tajbin ħafna. Imma jiena xorta neqpa' noqgħod isni dak il-passlura fis-sens illi għaliex u għalfejn qegħdin isifru. U ngħid ukoll kif qed jiġu preparati biex isifru, għax ħanajlek jekk inti tmur u tintaqa' ma' valuri differenti, ma' kulturi differenti, ma' gosti differenti. Kif inti preparat biex tagħżel u biex tagħmel reviżjoni u evalwazzjoni ta' dak li hu tiegħek? Għax jekk inti issifer u ssib xi ħaġa sabiħa, ma sax tgħidilha kera sa toġbok, imma ħsibtek dix xi ħaġa li qed tidher sabiħa f'dak il-kuntest hix tajba għalik u hix konformi mal-prinċipji tiegħek. Allura xorta neqpa' ngħid jiena li naħseb daw l-exchanges li qed isiru għandhom jibqgħu isiru għandhom jiżdiedu. Għandha ssir preparazzjoni mhux qed ngħid li mhux qed issir preparazzjoni, qed nistaqsi biss. Għax tajjeb li nistaqsu daw l-affarijiet. Mbagħad eħe veru dawn l-exchanges u meta ż-żgħażagħ isifru, anke meta l-kbar isifru għax nibqgħu ngħidu ħafna affarijiet fuq iż-żgħażagħ u anke l-kbar. Meta s-sifer tibda tara ċertu drawwi, ċertu kulturi, ċertu espressjonijiet li jiena tibda tajt il-marilli mela jiena mela li qed ngħix
fid-dinja.
Fid-dinja għandu kun ma kontx fid-dinja. Wol diri tajjeb però naħsbu li why? Are people moving around? Why are young people jamlu użu minn daw l-exchanges? Għaliex?
Għan wessaftit l-argument rigward il-globalizzazzjoni. Il-globalizzazzjoni hija idea tajba. Jon kella l-globalizzazzjoni għazzaza, jew fejjiet l-użzaza, hija biex ngħidlek hemm interess ekonomiku aktar mill-ħaġa wara. Jiena l-pożizzjoni tiegħi hija pjuttost ftit ninkwita fuq globalizzazzjoni għax saret buzzword u allura nibda ngħid isma' fl-interess ta' min hija l-globalizzazzjoni.
Semmi li trid, kelma li trid, ġieni u sa ngħidlek li sa jkollha tajjeb u l-ħażin tagħha. Tajjeb, waldir jiena naħseb il-globalizzazzjoni bħal kull ħaġa oħra għandha tajjeb u għandha ħażin. F'dak ma tħoġx fil-lat ekonomiku u nieqaf hawnhekk nidħol mill-lat fejn sa jgwadanjaw iż-żgħażagħ. Meta inti għandek taħlit u l-kelma mhux taħlit eżatta, intermixing speċi ta' kulturi u ta' ideat, żgur li sa jkun hemm enrichment. Dejjem però jekk wieħed jaf il-prinċipji tiegħu u jaf jagħżel dak li hu adattat għal ieħor għall-kuntest li qed jgħix fih.
Jiena naqbel ukoll, jiġifieri naħseb ukoll xi kultant forsi punt li ninnotah jiena forsi qatt ma tantx nitkellmu fuqu. Jista' jkun kif għal Tony li jekk ma nkunx preparat jien nitlef l-identità, jista' jkun li nitlef l-identità tiegħi. Però jista' jkun jaħdem bil-kontra kompletament ukoll li jsaħħaħ l-identità tiegħi u n-nazzjonalità tiegħi. Jiġifieri din l-idea tal-globalizzazzjoni għalkemm hemm xi kultant hawn min jgħid isma' ħansiru kollha l-istiq l-istess jew qegħdin nitilfu l-identità tagħna jew qegħdin nitilfu karatteristiċi minn tagħna, jista' jkun li qed taħdem ukoll xi kultant nara taħdem bil-kontra wkoll. Għax anke tara grupp ta' żgħażagħ kważi jsiru iktar nationalists milli kienu. Ġifri jien
dik hija pożittiva.
Pożittiva, ċe sa ċertu punt li kull kultura żomm ċert l-identità tagħha mhux li ma tiżviluppax l-identità, imma li jkun hemm karatteristiċi li jinżammu, ma naħsibx li hija xi ħaġa ħażina jien.
Allura jekk imwessa ftit anke dal-diskors tal-identità. Jeffs u Smith jgħidu li żgħażagħ huma l-vitmi tal-istereotipi. Allura aħna bħala professjonisti qed nagħtu ċans illi l-identità ta' dawn l-individwi tiżviluppa, jew kellha aħna l-istess edukaturi, aħna nies li qegħdin nagħmlu riċerka fuq żgħażagħ, aħna li qed naħdmu nistudjaw fuq żgħażagħ, qed nispiċċaw illi niffurmulaw stereotipi anke aħna aħseb wara in-nies li mhumiex sensittivi.
Ħa ngħidlek, Jeff Smith qalu dad-diskors fin 1987. Mhux qed ngħid sar diskors ħażin, però kien qed jitkellmu fuq il-kuntest tagħhom. Issek niġu għal-kuntest tagħna nħarsu ftit lej l-istorja minn ma tħol fid-dettalji għax m'iniex bniedem tal-istorja. Fin 1987 jew dak iż-żmien bdiet ċirku ieħor ta' żvilupp differenti fis-soċjetà Maltija. Issa, dik waħda. Jekk iż-żgħażagħ mhumiex vittmi tal-istereotipi, jiena naħseb li huma stereotipati, però jiena ma għaxnarhom bħala vittmi, għax wara kollox kulħadd isir huwa stereotipat. Ħafna jgħidu sewwa t-teachers sewwa, l-oħrajn jgħidu sewwa l-clerks sewwa, l-oħrajn jgħidu tajjeb in-nurses. U anke l-anzjani speċi, tajjeb issa tirtira m'għandek x'tagħmel, tgawdi u li kulħadd b'xi mod jew ieħor sar jiġi stereotipat. Li rridu noqogħdu attenti li tagħmel l-istereotipi huwa li ma tikkundannax psikoloġikament u mentalment lill-individwu. Bol diri fija nfisa li wieħed jistereotipa isu qiegħed jgħaddi ġudizzju u jista' jagħmel il-ħsara. Iż-żgħażagħ qed jiġu stereotipati ftit fis-sens ta' nies li jiktbu pereżempju fil-gazzetti u joħorġu espressjonijiet iż-żgħażagħ huma hekk, iż-żgħażagħ jagħmlu hekk. Ma dak id-diskors m'għandux isir. Huwa nuqqas ta' etika, u nuqqas ngħidu lajn ukoll ta' edukazzjoni ta' kif wieħed jitkellem fuq l-individwi. U fuq kategoriji ta' nies. Għaliex kulħadd għandu il baggage of experiences tiegħu u għandu l-karatteristiċi tiegħu. L-istereotipi huma fihom infushom ħżina, naħseb jiena. Għax jistgħu wkoll idaħlu hemm espressjoni ma stax tiġini bħalissa li jekk xi ħadd jgħidli li jiena isma' inti kemm inti fqir, fl-aħħar insir fqir.
Self-fulfillment.
Wadi tista' twassal għal dik ukoll. Nuqdu attenti ħafna.
Mirim, donnu hemm it-terminu bl-Ingliżi right spare the rod, spoil the child. Issa thank God il-kultura tas-swat bil-mod il-mod qiegħda tiġi abolita, ma ngħidx ġi abolita, jien għadni imur il-McDonald's, imur ġoħwienet ta' tfal, imur f'postijiet fejn it-tfal ikunu qegħdin jgħaddu l-ħin tagħhom, u hemmhekk tara t-tfal jiġu msawta għax ma jobdux. Imma insomma, bil-mod il-mod jidher li din il-kultura qed tiġi abolita. Kemm qegħdin infiżdu aktar milli niddisċiplinaw u nittolleraw aktar mill-li nedukaw. Iġviri, iż-żgħażagħ tal-futur. Ċa, it-tfal edin f'pont li se jsiru żgħażagħ u eventualment fil-qrib ħafna se jsiru l-adulti li qed imexxu dal-pajjiż. Kemm kapaċi jikkumbattu fil-ħol dawn l-isfidi, meta donnu il-mentalità jara kemm qed infiżduhom għandhom kollox, qabel konna nilgħab bil-ballun taċ-ċarruta, issa dawna għandhom id-dinja kollha f'idejhom u ma jilgħab. X'inhu l-futur?
Ma jfissirx li għax qed infiżdu għom dawn iż-żgħażagħ mhux ħajkunu jistgħu jikkopjaw, jiġifieri għax qisu li aħna ma nsawtux, li aħna ma nagħtux dawk il-punishments ħoroxx Hija differenti mill-fsiet jien nara, jiġifieri għax hemmhekk fejn kienet nagħmel xi ħaġa ħażina m'hemmx għalfejn insawtek, imma nista' nitkellem miegħek nikkomunika miegħek u niġu f'negozjat flimkien, ninnegozjaw flimkien biex jien nedukak u nitkellmu flimkien ħalli dik ma tagħmilix darb'oħra ma tagħmilix ħażina. Allura qisu din jien ma narhomx daqshekk imorhom għax urxieli u mbagħad li nagħtik kollox li jien flok qed nagħtik ballun ta' ċaruta qed nagħtik basketball llum hemm biex tilab il-ballun jew futbol jiswa ftit iktar flus huma xi ħaġa differenti. Li huma allura ma narhomx imorru flimkien. Li huma nfis din iż-żadaħ Maltin issa fuq slanti ieħor jiġifieri naħseb li għall-inqas mill-esperjenza tiegħi huma nfis din ħafna. Jiġifieri imma għax anke jekk tieħu grupp ta' żgħażagħ isifer u jagħmilha ma' żgħażagħ oħrajn, xi kultant iż-żgħażagħ Maltin laqgħa se jirrealizzaw kemm huma ħjar minn żgħażagħ Ewropej. Jiġifieri aħna qabel kellna l-impressjoni li l-Ewropa u n-nies Ewropej huma ħjar minnha. Jiġifieri u dawk tajjeb. Imma llum naħseb li ż-żgħażagħ Maltin huma ħafna ħjar u qegħdin jgħixu ħafna ħajja ħjar minn xi żgħażagħ oħra.
Ok, Tony, nixtieq inkompli fuq dal-argument ukoll tal-ġenituri. Nisimgħu ħafna li l-ġenituri għandhom ikunu ħbieb ta' tfal tagħhom, għandhom ikunu ħbieb ta' żgħażagħ tagħhom. Dan tajjeb, jagħmel sens.
Nibda biex ngħidlek illi fl-università tad-dinja kollha inkluża Malta u korsijiet fuq kollox. Però għadni ma sibx kif tista' tieħu xi BA jew xi masters fil-parenting. Għazigu korsijiet fuq parenting, imma il-fatt li tkun ġenitur ikolli ngħid mill-esperjenza tiegħi mhijiex xi ħaġa faċli, però laqas hija xi ħaġa impossibbli. Jiena issa tagħmel mhux dak iż-żmien meta kont qed inrabbi tfal żgħar. Issa nħares li għadi l-kwistjoni tal-ġenituri jkunu ħbieb minn iktar minn punt fundamentali, għax wara kollox noqgħod ngħid jiena xi tfisser kelma ħbiberija, l-kelma ħbiberija ġejja minn imħabba. Wol diri jekk inti tkun ħabib ta' wliedek, inti tkun qed tħobb lulidek, issa xi ġifieri tħobbhom. Issa jiena nista' nħobb dawk li aħna ngħidulhom ħbieb billi taqbel magħhom, toħroġ magħhom, tgħinhom, tikkopera, etc. U tista' tkun ħabib ta' wliedek billi tħobbhom b'mod differenti, billi tipprovdilhom, billi tihom guidance, sa fejn tista', billi taċċetta l-opinjonijiet tagħhom. Fimt wol diri jiena naħseb irridu nagħtu interpretazzjoni ftit iktar interessanti għal-kelma tkun ħabib tagħhom. Sewa, ma tistax inti tkun ġenitu u toqbod il-wliedek, bil-forsi tħobhom. Tista' insomma hu xi eċċezzjonijiet, imma dawk veru eċċezzjonijiet. Niġi però għal punt sewwa inti qed semmejt di taqbilha mal-ħra. Jiena dik l-expression spare the rod spoil the child, ma rridx niftehem ħażin, għadu jgħod sal-lum. Imma dak iż-żmien ir-rod kienet tfisser ħaġa, kienet swat fiżiku. Inti kif qalet Mirjam hu sper di rodden spoil ċajt, ekk inti mattiħx lajnuna il-guidance l-eżempju, dik hija rod ta' dażmin, għax is-swat fiżiku huwa ħażin minn dejjem. Kien isir, sfortunatament għadu jsir, imma bħala prinċipju basta nagħtu interpretazzjoni ta' għadu jottu. Għax jiena nħobb il-wliedi jekk ma nħallihomx jagħmlu xi ħaġa li nafu se tagħmluhom ħsara alla volja jħobbuha. Sewa, vol di jemmek qed nuża ir-rodd li maħallihomx jagħmluha, imma mhux qed insawwathom għax għamlu xi ħaġa li nafu se jweġġgħu biha. Eħe, niddixxiplinaw. Iva, wkoll il-kelma dixxiplina mhux faċli. Għax skont x'tifhem b'dixxiplina, tista' tiddixxiplina bil-ħars kultant biss. Inti taf mill-esperjenza tal-liema kultant kif tħares lejn l-istudenti, kif tħares lejn il-klassi, diġà biżejjed hu non-verbs dawk non-verb. Vol diri importanti li nagħtu interpretazzjoni tal-klim x'qed infissru biha. Fint? Ma li tajd li rod it-tieni raz, għax nara nimmaġinak f'xi riga jew biċċan jama, għadek ħażina, mela xi rod li qed titkellem fuq. Dixxiplina l-istess, nista' ngħidlek kif titkellem wiċċek mal-ħajt, per eżempju, minn dawk affarijiet li għaddejna minnu, jien anke l-kup dejja fil-klassi qatt.
Tajjeb, se ngħaddu għal ftit mużika, sen issa nisimgħu biċċa mill-album ta' Amadeo Minghi dallo Stadio Olimpico di Roma, il song Quando l'estate verrà.
solo di te, il resto nella mia stanza. Profumerà di caffè quel vento caldo del mare, dove io ti devo portare, perché già da bambini sogniamo un amore così, alzando gli occhi al sole. Quando l'estate verrà, il tuo sorriso mi illuminerà. L'estate verrà, il vento caldo ci porterà, la sabbia nelle lenzuola e tanto amore nel cuore, troppo per farci dormire, dormire pensando che sto con te, il mio ritardo con te, di che tempo tra noi perdonerai, un capriccioso contrattempo al nostro appuntamento. Trascurabile ritardo, l'estate verrà, potremo andare a ballare così, l'estate verrà, con me in quel posto marino lo sai, fino a che andremo a nuotare vicino alle campare, oppure a fare l'amore, per tutto il tempo che c'è tra noi, quando io già sono di te, eravamo bambini pulcini, dei pulcini, o forse anche cattivi, a volte non sono con te, quando non riesco a dormire, per tanti e tanti strani pensieri che mi fai venire, non voglio sognare, pensare di te, e non mi importa se qua se c'è tra noi qualche lacrima in più, perché l'estate verrà, potremo andare a parlare così, l'estate verrà, con me in quel posto carino mi sai, e io ti voglio portare a pensare un bambino che voleva già te.
Forsi l'omogeneità kif għaltoni ma diġ daqsek prominenti fi Zaza, però mill-li devel studio i għalix it-tlita li aħna skoprejt illi anke Mirjam hija wkoll qatt suppard qabel ma' żewġa tiġifieri hemm tanqas xi ħaġa li żgur taqadna. Tajb għandna ddu għal punt ieħor Tony. Il-Prim Ministru ġi rapportat mek Ministeri Żball fil-MultRights.com illi hemm bżonn jgħidu li aktar żgħażagħ juru interess fil-politika. Kemm għadha tappella din żgħażagħ? Kemm huma interessati?
Jiena naħseb illi żgħażagħ huma interessati fil-politika. Ma jidrux li huma interessati fil-politika, u ma jidrux li huma interessati fil-politika. Issa da qed ngħidu skont riċerka li saret mhux minni, minn xi studenti tagħna, mhumiex interessati fil-politika għaliex esternament u minn barra ħafna drabi jidher illi il-politika, speċjalment ta' Malta, hija wisq dejqa fis-sens ta' parteġjaniżmu. U dikha forsi li kif jgħidu l-Ingliżi tputs them off the situation. Però Irridu ngħidu wkoll li ż-żgħażagħ huma interessati fil-politika għax meta toqgħod taħseb, hekk imorru fl-istorja biss ta' xi ħaġa żgħira, mhux ħaġa issa saret kbira ħafna. L-ixu ta' l-environment. Min jiftakar l-istorja kienu gruppi ta' żgħażagħ li qajmu kuxjenza kbira fuq l-ixu tal-environment. Illum saret biex ngħid hekk kważi il-punt prinċipali fil-politika tal-pajjiż. Min-naħa l-oħra, laqqas nistgħu ngħidu illi m'hemmx interess għaliex jekk tħares u issa nibdew nersqu viċin din is-sitwazzjoni. Jiena nħoss illi waħda mill-preokkupazzjonijiet kbar ta' dawk illi kkontestaw l-elezzjoni hija kif sa jivvotaw iż-żgħażagħ. Għax dawn huma realtajiet huma qed ngħid xejn speċjali għandek minnu alleat ta' organizzazzjoni u minnu alleat ta' organizzazzjoni oħra. M'għandek dawk in-nies li qatt ma vvutaw. U li lesti, għax dik hija l-problema, li lesti jbidlu l-opinjonijiet tagħhom. Sewwa, u din kategorija naħseb il-maġġor parti, mhux naħseb insomma r-riċerka qalet, il-maġġor parti hija f'dak il-grupp li aħna nsejħulhom żgħażagħ sa 25 sena. Li rridu nistaqsu wkoll u narġa' ngħidha di, jiena fortunatament fil-kors tal-jut studies nagħmluha, kemm qed tingħata edukazzjoni politika liż-żgħażagħ. Għaliex faċli noqgħod ngħid jiena kontra dak u kontra lieħor, kontra deċiżjoni u kontra deċiżjoni oħra, imma naf xi ġifieri inku f'dik il-pożizzjoni li għandi dik ir-rowl ta' ministru, ta' prim ministru, whatever call it what you like, leader of the opposition. Naf xi ġifieri dik ir-rowl, naf xi ġifieri jiena irid nieħu deċiżjoni li trid tiġi aċċettata minn grupp ta' nies illi forsi ma jaqblux miegħi kif sa nagħmel jien. Xi ġifieri governance, xi ġifieri governability. Qiegħda ssidi mhux qed ngħid li mhux qed issir. Ma rridx inkun miżandersu, da xemm qed jagħmilha, però qiegħda ssir biżejjed qed nistaqsi. Allura ma nkunux nafu kif qed ikunu involuti xi ħadd li jidher ma jimpurtaħx. Sewwa forsi jkun qed jimpurtaħ minn ġewwa. U mbagħad min-naħa l-oħra hemm espressjoni li tajt li young people do not have a voice. They have to make a noise to be heard. U nafu li meta żgħażagħ jipprotestaw kulħadd jibda jitrijaq ċiftit. U x'jiġri fir-run-up ta' elezzjoni u fir-run-up ta' proġett whatever, nafu li ħafna drabi iż-żgħażagħ ikun in the forefront. Mela dawn interessati, kultanti jgħidu għax iridu jidru, għaliex le m'għandhomx jidru, ħafna nies ħobbu jidru, issa kienu ma jidru, jew l-involviment tagħhom qiegħed billi jidru, jiena ma narax li hemm xi ħaġa ħażina.
Mirjem, hemm kontribuzzjoni pożittiva li jistgħu jagħmlu iż-żgħażagħ tagħna fil-politika?
Żgur, bla dubju. Iġveri jiena nżid.
Anke kuma idealisti?
Anke kuma idealisti, iva. Unżid biċċa matoni, iġveri. Forsi ta' min, fluħet isaqsi, kemm aħna n-empoweraw iż-żgħażagħ fil-politika, għax jista' jkunu wkoll iż-żgħażagħ ma jinvolvux ruħhom, għax meta jidħlu f'xi ħaġa hekk, dejjem ikun hemm xi ħadd fuqhom jgħidhom li inti għadek żgħir issa tibżax baqalek. U allura l-idejat tagħhom ma jkunux jistgħu waslulhom u dik tifrustrhom.
Grazzi ħafna, grazzi lilek Tony, grazzi lilek Mirjem, tkellimna minsejna ma' diversi perspettivi fejn għandhom x'jaqsmu l-issues kumplessi ta' Żgħażagħ. Matul dawn il-programmi se nkunu qegħdin nixprunaw dawn l-issues fuq diversi livelli, dak soċjoloġiku, psikoloġiku, kulturali. Iż-Żgħażagħ hija terminu kumpress ħafna, donnu diamant b'ħafna uċċuf fl-opinjoni tiegħi. Il-personalitajiet li se jiġu f'dawn il-programmi huma nies b'livelli kbar ta' kompetenza, imma fost kollox jiena se nkun attent biex min jiġi hawnhekk ikunu nies li għandhom motivazzjoni kbira biex jakkumpanjaw dan iċ-ċittadini tagħna fil-mixja kumplessa tal-ħajja. Jiena niltaqa' magħkom il-ġimgħa d-dieħla, intant jekk tkunu tridu tgħaddu xi suġġerimenti, idejat tistgħu tagħmlu dan permezz tal-email address andrew.azzopardi@um.edu.mt. Nirringrazzjakom.
How many times your big mouth shut.